Ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνος είναι πρόεδρος του ΟΛΜΕ. Τι κάνετε, κύριε Κωνσταντίνο?
Καλά, πολύ καλά. Καλημέρα σας. Καλή σχολική χρονιά, κύριε Πετρόπουλε.
Επίσης.
Για εμάς, βέβαια. Για εσάς και επιτυχία στο έργο σας.
Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, πριν από λίγο έλεγε ο κύριος Παυλομαρκάκης ότι περίπου το 85% των εκπαιδευτικών είναι στη θέση τους. Στις βασικές ειδικότητες, λέει, σίγουρα, και όλα στις δευτερεύουσες. Τώρα σας δίνω σωστό να το λέω, δευτερεύουσες. Αγγλικά, γυμναστές, θεατρολόγοι κτλ. Θα πάνε στην πορεία. Αυτή είναι η εικόνα που έχετε εσείς.
85% από αυτούς που προσλήφθηκαν μέχρι τώρα.
Γιατί των θέσεων, εγώ κατάλαβα.
Ναι. Θα δούμε. Γιατί εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.050 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Δηλαδή μας λείπουν περίπου 10 με 15.000.
Αν το λέτε έτσι, είναι λιγότερο από το 15% τα κενά που είπε ο υπουργός.
Ναι.
Μάλιστα. Ναι. Η δικιά σας εκτίμηση τώρα παραμονές της έναρξης ποια είναι?
Κοιτάξτε, μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν. Δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
Συνήθως η στατιστική λέει κάθε χρόνο.
Πέρυσι είναι 20% αρνήσεις.
Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται?
Πού οφείλονται? Χρόνο. Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενίκια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα, ιδίως στην περιοχή της, στα νησιά των Κυκλάδων και στην Κρήτη, είναι εκεί αντιμετωπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο Δεκάνησα και στο Βόρειο Αιγαίο είναι λίγο πιο καλά, στην υπηρετική καλύτερα.
Ο μισθός του πρωτοδιόριστου ποιος είναι?
880 ευρώ. Και όταν μιλάμε, να σας πω χαρακτηριστικά, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες δεν υπάρχει κάτω από 400 ευρώ ενίκιο πουθενά.
Υπάρχουν και βέβαια περιοχές, έχουν αρχίσει, θα δουν και κάποια στη συνέχεια που βοηθάνε πάρα πολύ οι δήμαρχοι, αλλά δεν είναι συνολικό, έτσι, δεν είναι παντού.
Δεν είναι συνολικό και δεν είναι οργανωμένο και αυτό ζητάμε. Και εμείς θα ζητήσουμε και συνάντηση και με τον Υπουργό Εσωτερικών μετά τη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Παιδείας. Πρέπει να γίνει μια συντονισμένη ενέργεια. Ακόμα και ένα επίδομα που υπάρχει και που να δοθεί και σε αναπληρωτές αλλά και σε μόνιμους εκπαιδευτικούς σε μικρά νησιά και σε μικρούς δήμους, μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι που το δίνουν. Γιατί ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πόρους, ζητούν πόρους από την κεντρική εξουσία. Ένας φαύλος κύκλος και ουσιαστικά μένουν και δεν στελεχώνονται οι δημόσιες υπηρεσίες για λόγους τέτοιους. Αλλά πρέπει να υπάρξει κάποιο συντονισμό για να πούμε ότι σίγουρα μπορούμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τον.
Άλλη μια ερώτηση, κύριε Κωνσταντίνο, αλλά δεν θα προλάβουμε και έχουμε τους τίτλους. Έχετε την καλοσύνη να σας ενοχλήσουμε πάλι σε δύο λεπτά?
Βεβαίως.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, στο Radio μιλάμε με τον κύριο Κωνσταντίνο, αντιπρόεδρο του ΟΛΜΕ, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία θα ξεκινήσει αυτή με κενά τα οποία το ίδιο το Υπουργείο λέει ότι είναι κοντά στο 15% και ότι θα μπορέσει πάρα πολύ γρήγορα να τα συμπληρώσει αφού είναι γνωστές και οι αναρωτικές και ό,τι άλλο τέλος πάντων γίνεται αυτή την περίοδο συστηματικά, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνου είναι κοντά μας. Κύριε Κωνσταντίνου.
Ναι.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω μπορεί και να τα ακούσατε, ότι πέρα από όλα αυτά δεν καλά είναι. Αυτό το οποίο παρατηρείται και νομίζω ιδιαίτερα μετά το μνημόνιο είναι ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός δεν περνάει καλά στη δουλειά του. Όποιον και να ρωτήσεις, μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η φράση με το που κλείνουν τα σχολεία, απελευθερώθηκα.
Έχετε δίκιο, είναι δύσκολο. Η καθημερινότητα του σχολείου είναι δύσκολη.
Γιατί άλλη εκδρομή πάμε στη δουλειά, λέω. Δεν είναι μόνο για εσάς.
Όχι βέβαια, έχετε δίκιο. Δεν είπε. Κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζει προβλήματα. Αλλά να ξεκινήσω. Πρώτα, όντως μετά την πανδημία, ο εγκλεισμός αυτός, γιατί δεν ήταν για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και περισσότερο να σας πω ήταν ψυχολογική πίεση. Ότι υπήρξε ένας φόβος αν την επόμενη μέρα θα είμαστε ζωντανοί. Αυτός ο εγκλεισμός και τα προβλήματα που προέκυψαν από αυτόν τον εγκλεισμό μας ήρθαν στο σχολείο. Γιατί ήταν ένα κοινωνικό πρόβλημα, ψυχολογικά ζητήματα, τα οποία τα είδαμε στις τάξεις και στην καθημερινότητά μας. Μπορώ να σας πω ότι ήταν άλλα σχολεία. Και σιγά σιγά προσπαθούμε να μπούμε σε ένα ρυθμό πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ήταν το νούμερο ένα, μια μεγάλη πίεση που.
Βλέπω εδώ ένα μήνυμα ενός ακροατής, θα το διαβάσω γιατί είναι σχετικό. Καμιά φορά ο μεσάζων είναι καλύτερος. Λέει: είναι η γυναίκα μου δασκάλα, πολλά χρόνια αγαπάει τη δουλειά, αλλά πλέον Οι γονείς δημιουργούν πολλά προβλήματα. Θέλουν μέχρι και να μπλέκονται στον τρόπο που γίνονται τα μαθήματα. Σύνολο η συμπεριφορά των παιδιών έχει αλλάξει. Ισχύουν αυτά.
Ισχύουν αυτά. Να σας πω, έχουμε φτάσει, έφτασε το Υπουργείο να βγάλει έναν νόμο που να ποινικοποιεί την παρουσία φωνασκούντος γονέα. Δηλαδή, είχαμε τέτοια τραβηγμένες, τόσο τραβηγμένες καταστάσεις, δηλαδή, και τέτοια ένταση να εμφανίζονται και μας εμφανίζονται. Εμάς τώρα, όχι τόσο στο δημοτικό, αλλά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ιδίως λύκειο, έχουμε email καθημερινά, είτε προς τη διεύθυνση ακόμα και στον προηγούμενο, γιατί το παιδί μου του βάλανε 17 ενώ αξίζει για 20, γιατί του βάλανε 15 ενώ αξίζει 18. Και αυτή η καθημερινότητα δυσκολεύει. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία. Δεν ασχολείται, δηλαδή η παραγωγικότητα του εκπαιδευτικού θα έπρεπε να είναι στο κείμενό του, αναλώνεται σε γραφειοκρατικές δουλειές. Γιατί δεν προλαβαίνει ο διευθυντής να το κάνει και αναγκάζονται.
Να σας, και ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι σαφές, κατάλαβα το, γιατί χάνεται πολύ ώρα στα γραφειοκρατικά. Ένα τελευταίο πάνω σε αυτό. Εδώ αυτός ο κρατής λέει ότι η γυναίκα του δουλεύει το 2007. Έχουμε 2027, λέμε τώρα, είναι 20 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα παιδιά αυτά τα χρόνια. Τα μελετάει κανείς, σας εκπαιδεύει πώς θα διαχειριστείτε, καθώς και εσείς μεγαλώνετε παιδιά που είναι άλλης γενιάς.
Έτσι. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Ζητάμε επιμόρφωση. Το ζητάμε χρόνια αυτό. Βαφτίζουν εκμορφώσεις, κάποια κείμενα PowerPoint που μας δίνουν και βάζουν σε μια οθόνη όλους τους εκπαιδευτικούς να τα παρακολουθούν αυτά τα PowerPoint και να βλέπουν και να το θεωρούν επιμόρφωση. Αυτό δεν είναι επιμόρφωση. Η επιμόρφωση είναι εργαζόσεις. Θα πρέπει όντως όλοι οι εκπαιδευτικοί μας να επιμορφωθούν, ακόμα και οι παλιότεροι, ιδίως οι παλιότεροι, σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους, σε νέα διδακτικά εργαλεία, τα οποία τα χρειαζόμαστε στην τάξη. Και όπως σωστά αναφερθήκατε, τα παιδιά, η κάθε γενιά, είναι πολύ, όχι πολύ πιο έξυπνοι μόνο, αλλά αυτά που βλέπουν καθημερινά, αυτά που τους έρχονται από τους υπολογιστές, από τα τάμπλετ, από τα social media, είναι πολύ πιο μπροστά από τον εκπαιδευτικό. Άρα χρειάζεται αυτά τα εργαλεία και χρειαζόμαστε αυτή την επιμόρφωση. Τη ζητάμε χρόνια, δεν μας έχει έρθει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε
Καλημέρα.